Turno estis la ĉef hero dum la oktobraj Europaj tagoj de birdoj. Nur en Pollando oni notis 53,000 ĉi tiujn birdojn. Sume la polaj naturamantoj observis preskaŭ 200,000 birdojn de pli ol 100 specioj. En Nederlando oni nombris plej multe, ĉar pli ol 1,000,000 da birdoj.
La nunjarajn tagojn, organizatajn en 40 landoj de Portugalio, tra Malto, Kazaĥio ĝis Norvegio, partoprenis 23,000 personoj. Ili ne nur nombris birdojn, sed ankaŭ uzis la okazon por promenoj kaj ornitologiaj ekskursoj. La retejo de la Pola Societo por la Protektado de Birdoj informis, ke la plej ofte observita estis sturno, Sturnus vulgaris, nigra fuliko, fulika atra, kaj platbeka anaso, anas platyrhynchos. En Pollando la duan lokon laŭ la observo ofteco okupis fringo, temis pri pli ol 52,000 ekzempleroj. La trian lokon okupis granda paruo, parus major. Oni notis preskaŭ 29,000 ekzemplerojn de ili. La partoprenantoj de la tagoj en multaj eŭropaj landoj, Austrio, Belgio, Ĉeĥio, Hungario, Nederlando kaj Slovakio observis ankaŭ imponajn migrogrupojn de gruoj, sturnoj, kolomboj, ridmevoj, fringoj, turdoj. Europaj tagoj de birdoj estas organizataj ekde 1993 fare de Monda Federacio de Societoj Protektantaj Birdojn, BirdLife International. Kadre de donitaĵoj el ĉiuj ŝtatoj partoprenantaj la kampanjon kreiĝas registro de la plej ofte aperantaj aŭtune birdospecioj. Kadre de la nunjara kampanjo okazis preskaŭ 900 ornitologiaj eventoj.